Pojďme si dnes položit otázku, jestli by vám pro investice stačilo nakupovat jenom index S&P 500 přes nějaký ETF fond, tak jak o tom občas v médiích někteří lidi, jsem nechtěl říct poradci, ale někteří investoři, jak o tom mluví. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě. No a tu rentu jim pak taky pomáháme celý život čerpat tak, aby jim nikdy nedošla a v ideálním případě vydržela i na další generace. A otázkou tak je, stačil by ten S&P 500 proto, aby jste si s ním splnili všechny svoje cíle? Jak vlastně funguje ta investice do toho S&P 500? A co to je S&P 500? S&P 500 je zkrátka názvu Standard & Poor's 500. Je to vlastně 500 největších amerických pozor veřejně obchodovaných společností, protože samozřejmě jsou i firmy, které tuhle velikost splňují, ale jsou v privátních rukách, jsou vlastněny třeba rodinama nebo konkrétníma investorama nebo prostě různýma trustovýma strukturama a tak dále a nejsou veřejně obchodovaný na burze. Takže není to 500 všech amerických největších firm, ale je to 500 těch největších, které jsou veřejně obchodovaný a jejich akcie si můžete každý na burze koupit. Tak, ten Standard & Poor v tomhle případě je název ratingové agentury, která ten index už mnoho a mnoho let vlastně vydává a vyhodnocuje. Takže to jenom k názvu. Tak když si řekneme teda, že to je nějaký index anebo 500 firem, tak jak vlastně teda koupit těch 500 firem? Tak vy buď máte možnost, že půjdete samozřejmě na tu burzu americkou a tam jednu po druhý tu firmu koupíte. Asi teda to neznamená, že koupíte jednu po druhý tu firmu celou samozřejmě, takhle si to nepředstavujte, ale znamená to, že od každé té firmy si koupíte nějaký akcie, nějaký počet akcí. Tak, no abyste tohle mohli udělat, no tak kdyby samozřejmě každá ta akcie stála 1 dolar, tak byste na to potřebovali 500 dolarů. To je jeden problém. Problém v tom, že ty akcie nestojí 1 dolar. Ty jednotlivé akcie můžou stát i třeba 10 tisíce dolarů v případě některých společností. Často je to tak, že ta firma nabývá na velikosti až do okamžiku, než udělá nějaké rozdělení těch akcí a zmenší teda tu jejich cenu tím, že třeba těm investorům místo jedné akcie za 100 tisíc dolarů vydá 4 akcie za 25 tisíc dolarů, takže oni mají stejnou hodnotu, ale když si chcete tu akci pak koupit, tak za ní nemusíte zaplatit těch 100, ale můžete si koupit i jenom tu čtvrtinovou hodnotu té původní, znamená koupit si těch 25 tisíc. Ale než to ty firmy udělají, tak často ta velikost a cena té akcie nabobtná do velké velikosti. Takže pro ten nákup těch 500 akcí byste potřebovali určitě desítky milionů korun, který byste mezi těch 500 firm teda rozmělnili. Takže to je jedna věc, že ten objem, kdybyste to chtěli kupovat jednotlivě, by byl strašně velký finančně, který byste od toho museli vložit. Druhá otázka jsou samozřejmě transakční poplatky, protože pokud byste chtěli kupovat 500 akcí, nebo jak byste museli udělat 500 transakcí, dát 500 pokynů k nákupu. No a samozřejmě za každý ten pokyn k nákupu si ty obchodníci s cennými papírama něco účtujou. Takže za každý ten pokyn byste museli zaplatit nějaký počet dolarů, záleží jakou platformu byste k tomu využili, takže to můžou to být jednotky až po vysoké desítky, nebo to můžou být klidně u některých platform i procenta z té částky, za kterou nakupujete. Takže by vás ta transakce stála i na těch pokynech velké množství peněz. V tom objemu vysokých desítek milionů korun by se to možná mohlo v tom trošičku ztratit, ale pokud by se to pokoušeli dělat s milionama korun, tak by skutečně to mohlo být celkem citelný procento vlastně celý té transakce, za kterou byste nakupovali. No a poslední tím problémem je samozřejmě ta pracnost, protože koupit těch 500 titulů jeden po druhým, spočítat si vlastně, jak velký ten procentuální poměr v tom portfoliu chcete mít, protože samozřejmě vy nechcete koupit 500 akcí po jednom kusu od každé té společnosti. Budete chtít pracovat s nějakým klíčem, kterým si řeknete, že pravděpodobně firmy, které jsou největší, když se podíváme třeba na Apple, a firmy, které jsou nejmenší, což bude pravděpodobně nějaká A&D, farmaci nebo industry, společnost, která je na chvostu toho seznamu. Pozor, to, že na chvostu neznamená, že je malinká, ono je potřeba říct, že i ta 500 největší americká veřejně obchodovaná firma je gigantem obrovským. Tak každopádně ale asi je nám všem jasný, že ta důležitost pro ten vývoj a bezpečnost pro vývoj toho portfolia leží víc na hodnotě akcí Apple, než na hodnotě akcí této malinké společnosti, u které se prostě může stát, že z toho seznamu třeba vypadne za pár let, protože prostě přijde jiná firma, která ji velikostně přeskočí a ta vytlačí tuhle mimo seznam a nahradí a tak dále. Takže asi se dá říct, že velkou pravděpodobností budete mít v tom portfoliu chtít mít víc akcí Apple, nebo možná ne víc akcí jako kusů, protože ta akce zase stojí víc peněz, ale větší hodnotu toho vašeho portfolia budete chtít mít možná víc v akcích právě Apple, než v akcích nějaký takhle třeba malinký společnosti. Pokud byste naopak chtěli sázet na tyhle malé společnosti, tak pak je vhodnější volit nějaký jiný index a říct si, že budu kupovat třeba index zaměřený na small capy, to znamená na firmy, které zase naopak nespadají třeba do toho seznamu těch 500 největších firm a jsou tam třeba naopak třeba ne 500, ale tam tisíce firm, které plní kategorii menší. To ten small segment nebo middle segment těch firm. Ale pokud se vrátíme k S&P 500, tak budete chtít asi mít tam větší podíl v těch velkých firmách. No a tím pádem vy si pak musíte vytvořit nějaký hodnotící kritérium, kdy si řeknete fajn, tak já teda bych tam chtěl mít ty firmy podle jejich tržní velikosti. Tak to je nejčastější srovnání, S&P 500 ho používá, má, že sečtete tu tržní kapitalizaci, tu velikost té firmy a uděláte si součet všech těch tržních kapitalizací, má, sečtete hodnoty všech těch firm dohromady. No a pak prostě jednoduše podle velikosti, podle toho objemu těch peněz, který v ní máte, to přepočtete na procenta a těch 100%, to znamená těch 100% je součet všech těch společností, tak rozdělíte podle toho procenta té tržní kapitalizace, kterou ta společnost v tomhletom balíku zastupuje. Takže ty největší většinou budou mít největší podíl, budou ve vyšších jednotek procent toho zastoupení a ty malinký budou mít třeba desetiny procenta v tom celkovém objemu vlastně zastoupení. No čím se samozřejmě taky pravděpodobně dostanete k tomu, že vám třeba na ty malý se vám budou blbě nakupovat, protože tam budete mít třeba nějakou setinu procenta a setina procenta se třeba nemusí rovnat ani hodnotě jedné akcie a vy budete řešit, jak to teda udělat, jak mám koupit půlku akcie, to nejde a tak dále. Takže vám v tom prostě logicky bude vznikat trošku nějaká nerovnost prostě nebo neideality vůči tomu, jak byste to chtěli mít úplně jako ideálně to nastavení. Ale samozřejmě je to možné. Když budete mít dostatek prostředků, dostatek času a znalostí, tak si můžete ten index nakoupit i tímhle způsobem. Já teď vynechám to, že vznikají dneska díky technologiím systémy, jak si tenhle ten systém můžete nakoupit jednoduše. Já teď to nechci vlastně mezi sebou úplně porovnávat to, jestli je vhodnější, abyste drželi indexový fond anebo index přes přímý nákupy akcí, pokud to dokážete udělat nějakým technologickým jednodušším způsobem. Chci spíš jenom se podívat na to, jestli má smysl držet ten jeden index. Tak a začal jsem tou teorií, co to vlastně ten index je. Takže vy buď můžete se snažit koupit ty akcie tímhle tím způsobem, který jsem popsal, a ještě bude mít ten systém jednu citelnou konsekvenci a to budou samozřejmě daně. Protože z těch 500 firm mnoho generuje dividendy, ty pak jednotlivě přichází na ten váš investiční účet a tyhle dividendy, i kdybyste nerealizovali žádný prodeje ve 3 letech, tak budete muset uvádět ve svým daňovým přiznání. Takže pokud bychom řekli, že z 500 firm 400 vyplácí dividendu, tak vy budete mít do toho daňového přiznání 400 položek. Když budu brát, že třeba vyplatí v průměru 2x ročně, tak 2x, takže 800 položek v tom roce, který budete muset nasčítat a připravit potom pro daňovýho poradce pro vyúčtování, přesvědčit svýho daňovýho poradce, že vám to bude dělat a budete muset dopočítat, jestli jste daně zaplatili, jo, máte účet započítat nebo nezaplatili, budete je platit až teď a tak dále. Takže ta komplexita je tam je a jakmile začnete mít tendenci to portfolio rebalancovat, to znamená, budete chtít udržovat tu hodnotu té tržní kapitalizace a procent zastoupení té dané akcie v tom portfoliu, tak vám budou logicky vznikat i transakce prodejní, protože to budete dělat ve větší časové frekvenci než jednou za 3 roky nebo než po 3 letech od toho nákupu. Takže tam bude vznikat i ta otázka těch daňových dopadů na držbě přímých akcí. Tak. No, anebo máte tu možnost udělat to, co teda jsme si na začátku řekli, že často ty různý investiční guruové radí, že máte koupit index S&P 500 S&P 500 a zapomenout na něj a prostě ho držet. A tato rada většinou směřuje k tomu, že ho máte koupit přes nějaký fond. Fondem v tomto případě nejčastější nějaký burzovně obchodovaný fond, který se používá název ETF, Exchange Traded Fund, burzovně obchodovaný fond. Na S&P 500 těch koupíte celou řadu, těch ETF je velké množství, takže si můžete vybrat, jestli chcete od iShares, od Vanguardu, od BlackRocku, nebo od Spiders, nebo kohokoliv dalšího. Jo, většina investičních správců má nějaký ETF fond nebo indexový fond, který je zaměřený právě na ten segment těch 500 největších amerických firm. No a takže tam je vaším úkolem si vybrat ten správný fond, ale když si vyberete někoho z těch velkých správců, tak pravděpodobně nešlápnete nikam vedle, pokud ten fond asi doporučuji, ať je velký, ať má hodnotu třeba 10 miliard dolarů, to vám zajišťuje velkou likviditu té pozice, to, že prostě můžete kdykoliv prodávat a nakupovat a bez problémů tu pozici vždycky zlikvidníte a prodáte velmi jednoduše. No a pokud využijete to ETF, tak vám pokud zbývá teda jenom si vybrat teda toho, kdo ho vytváří, to jsme si jako řekli. Zbývá vám se rozhodnout, jestli budete chtít koupit třídu distribuční nebo akumulační, to znamená, jestli si koupíte ETF, který vyplácí ty dividendy a přichází vám na ten investiční účet v dolarech, anebo jestli si koupíte ETF, který ty dividendy reinvestuje uvnitř a nevyplácí vám je, ale o tu nevyplacenou dividendu zvyšuje výnos té pozice. Rozdíl mezi těma strategiemi je spíš otázka účelu. Pokud chcete systémově čerpat nějakou hotovost a stačí vám v tom procentu, který vám to ETF vyplácí, což u to S&Pčka bude 1 až 2%, tak bez problémů můžete zvolit tu variantu distribuční a prostě jenom počítat s tím, že to musíte zohlednit v daňovém přiznání. Pokud hotovost nepotřebujete, protože jste ve fázi, kdy akumulujete, tak samozřejmě zbytečný čerpat dividendy a kupte variantu reinvestiční, neplaťte zbytečně daně navíc a nechte to ETF, ať o to rychlejší roste na hodnotě. A to je celý. Je to takhle jednoduchý, skutečně v praxi vám pak stačí to, že koupíte jednu pozici, že si vyberete jeden fond a ty svoje peníze můžete vyměňovat za akcie tohohle jednoho ETF fondu a prostřednictvím tohohle fondu držíte teda těch 500 amerických největších firm. Takže to zhodnocení růst nebo poklesy pak přesně kopíruje to, jak se daří nebo nedaří tomuhle tomu počtu firm v průměru, to znamená ten váš výsledek je ten průměr vážený tou tržní kapitalizací v tomto případě. Tak, myslím si, že pro 99% investorů nebo možná pro všechny dlouhodobí investory, který nejsou profesionálníma investorama z pohledu toho, že by se snažili ten trh trošku časovat, že by měli nějakou svoji strategii, dělali by ten stock picking a tak dále. Ale prostě chtějí jenom dlouhodobě držet pozici v těch největších firmách, tak samozřejmě ten nákup toho indexu je dramaticky jednodušší, levnější a v konečném důsledku i bezpečnější variantou, protože když budete držet těch 500 firem a budete se snažit rebalancovat, tak dřív nebo později, pokud se tomu fakt nebudete věnovat profesionálně, ztratíte kontrolu, někde něco přehlídnete, snadno přijdete o nějaký peníze, protože někdo někde zkrachuje, vy něco zapomenete zdanit, finančák nám to potom došlápne a tak dále, a tak dále. Takže prostě řídit portfolio s 500 pozicema, to většinou nedělají ani ty velký portfolio manažeři. Jo, i aktivně spravovaný fondy, když se budeme dívat třeba na největší český akciový fond, český spořitelný Top Stock, který spravuje pan Hájek, tak tenhle fond spravuje maximálně desítky akcí. To portfolio rozhodně nemá stovky akcí, je to několik desítek akcí, který dokáže ten portfolio manažer dlouhodobě sledovat, vyhodnocovat a řídit. Nebuďte idealisti v tom, že vy to zvládnete líp a že jich zvládnete spravovat 500. Proto ETF-ko v tomhle případě si myslím, že je ideální varianta. A vraťme se na začátek, na tu otázku, kterou jsme si položili, a to je, stačí koupit to jedno ETF-ko? Stačí, když koupíte jenom ten S&P 500 a máte vyřešeno? No tak na to už tak jednoduchá odpověď není. Protože tady bude záležet na vašem plánu. Ale pokud bych byl já sám v situaci, anebo možná dám příklad, já jsem v situaci. Jsem v situaci, kdy odkládám peníze mým dětem, odkládám jim několik tisíc korun měsíčně od okamžiku, kdy se narodili a vlastně tyhle peníze nemají žádný úplně jako konkrétní cíl, ale říkám si, že když budu mít v 18 pár set tisíc korun, tak to může být třeba základ jejich investičního portfolia, na kterém pak můžou dál stavět. Může to být základ nějaký jejich rentierský strategie, anebo se může ukázat, že budou mít nějakou zásadní finanční potřebu, na kterou ty peníze potom můžou využít. Jo, říkal jsem si, nevím, v jaký budu situaci, budu chtít studovat nějakou školu, já na to nemusím v tu chvíli mít, co já vím, co bude za 18 let, tak jsem si říkal, fajn, tak udělám takovýhle vlastně pro ně rezervní fond. No a tenhle rezervní fond tak celý posílám tou měsíční pravidelnou investicí do jednoho jediného ETF fondu. Já teda nevyužívám ten S&P 500, ale používám index MSCI World, který je kousek ještě nad tou diverzifikací, nad S&P 500, protože ten MSCI World zahrnuje 1700 největších společností burzovně obchodovaných z celého světa. Takže je tam těch 550 amerických index S&P 500, ale zároveň jsou tam firmy z Velké Británie, z Evropy, z Japonska, z Austrálie. Je tam prostě celý ten developed market vlastně mix. Takže možná tím, že tam zvětšuju diverzifikaci, ten výnos je o kousíček menší, ale to ta rizikovost toho, že na tom horizontu 18 let se stane něco v Americe, co mi to dramaticky ovlivní, to trošičku eliminuje. To tady prostě spoléhám na ten svět jako takovej. Ale když byste si řekli na mém místě, nebo kdybych já si řekl před těma lety, fajn, nebude to MSCI World, ale koupím S&P 500, tak si nemyslím, že bych tím udělal nějakou chybu, nebo si nemyslím, že vy byste s tím udělali nějakou chybu, pokud byste takovouhle strategii zvolili. Tak já jsem to chtěl dát na konkrétním příkladu, ale myslím si, že můžeme za to, že si investuju peníze pro děti, což je investice s takovým pro mě neurčitým koncem. Já neříkám, že to musí ty děti v 18 vybrat. Když prostě bude ten trh v špatné pozici, no tak prostě třeba rok, dva, tři počkají, no, než se na ty peníze sáhnou. A vlastně v ideálním případě doufám, že na ně nebudou muset sáhnout a že jim to budu moc opravdu předat jako nějaký základ jejich portfolia, ve kterým oni budou pokračovat dál. Takže ten horizont skutečně jsou dlouhý desítky let. No a můžeme to převést na jinou situaci, pokud bych byl v situaci, kdybych si takhle posílal pár tisíc korun na třeba svoji rentu a bylo mi 25, měl jsem před sebou horizont dlouhej 35 let, tak si myslím, že znova můžu klidně posílat ty 3, 4, 5 tisíc, 2 500 korun do S&P 500 a nic s tím neskazím. Asi můžete filozoficky uvažovat nad tím, jestli si koupit S&P 500 nebo si koupit MSCI World, ale v tom konečném důsledku je důležité, že jsou to akcie a že jsou na dlouhou dobu. Tímhle já nemůžu a nechci dát jako konkrétní investiční doporučení, že to takhle máte zrovna vy udělat, protože samozřejmě moje strategie odpovídá mýmu investičnímu profilu, kdy vím, co akcie umí dělat, vím, co znamená volatilita a vím, že i když přijde pokles, tak jak jsme třeba v roce 2008 mohli vidět, ten pokles byl ve vysokých desítkách, byl přes 40% na tom portfoliu, tak já takový pokles ustojím a budu pokračovat dál, zavnu si ruce, řeknu fantastický, teď dopouštím nějaký peníze navíc, protože mám prostě možnost koupit ve výprodej a neřeším to. Pokud byste byli ale spíš jako investoři, kteří by v takové chvíli mohli propadnout panice a tu pozici začít prodávat, prostě aby ochránili ty peníze, tak v takovém případě by to samozřejmě nemělo být jenom S&P 500, ale měli byste to portfolio doplnit ještě dalšíma aktivama, které budou tu kolísavost investice snižovat a budou bránit to portfolio před tak prudkým nebo tak velkým poklesem. To uděláte tak, že do toho portfolia doplníte třeba dluhopisy, můžete do ní doplnit komodity nebo jakýkoliv jiný nemovitosti a tak dále. Prostě poskládáte se z dalších aktiv, které nejsou tak vázané na ten vývoj na tom akciovém trhu a ten pokles dolů třeba můžou kompenzovat tím, že v tu chvíli se pohnou směrem nahoru. Takže to je odpověď na to, že když jsem střadatel, jo, mám nějaký tisíce korun, někam je odkládám, tak to může být cesta. Pokud jsem investor, který investuje jednorázové prostředky v nějakým větším objemu, budete investovat třeba miliony korun, nebo můžete investovat desítky, nebo třeba stovky milionů korun, to už není tak zásadní, proto si říct, že v takovém případě pravděpodobně vstup jenom do jedné pozice nebude vhodný. No, nebude úplně vhodný v takovou chvíli koupit jenom S&P 500 a dát do něj 100 milionů korun. Za prvý tím budete mít velkou expozici vůči jedné pozici. A za druhý samozřejmě většinou ty peníze potřebujete v nějakém čase využívat. A chcete mít možnost si rebalancovat, chcete mít možnost si sáhnout v určitým okamžiku a něco z toho vybrat. No, když jsem v jedné pozici, tak záleží, jak té jedné pozici se daří. Takže tam je určitě smysluplný vytvářet nějaký více assetový portfolia, skládat je z více aktiv, tak aby to portfolio lépe pracovalo dohromady, aby se využilo to, že ten objem těch prostředků je velký a dal nám to prostor. Třeba už jenom v tom, když se něco stane, vy potřebujete si sáhnout pro peníze, tak se podívat, jaký pozici se v tu chvíli jak daří a podle toho si můžu sahat do konkrétní hromádky pro konkrétní sumu. Je vždycky teda vhodný investovat na základě nějakého investičního plánu. Definovat si trošku tu svoji strategii, zamyslet se nad tím, jaký jsou moje cíle, jaký je můj rizikový profil, co je to, co očekávám v dlouhodobém měřítku od té investice a tomu potom tu strategii přizpůsobit a včas ji řídit. To je třeba jedna z našich rolí, kterou my u našich klientů jako investiční poradci plníme, že jim pomáháme tu jejich investiční strategii držet pořád aktuální a pak tu investiční strategii vlastně napasováváme na konkrétní portfolio z konkrétních cenných papírů, tak aby vlastně to všechno souhlasilo. Aby to portfolio souhlasilo s vaší strategií a vaše strategie souhlasila s vašima cílema a s vaším vlastním osobnostním profilem. Tohle je důležitý. Je to o něco méně důležitý, když máte před sebou tu dlouhatánskou cestu a máte málo peněz, a teď obrazně řečeno málo peněz, jo, to je samozřejmě, když budete dávat 1000 korun, tak to pro vás vůbec nemusí být málo peněz. Ale v tom dlouhém horizontu to není taková suma, tak pokud budete začínat s tou 1000 a nechcete se jako trápit s nějakou strategií, tak tam si dokážu představit, že prostě můžete říct fajn, já prostě se vnímám jako dynamický investor, pokusím se zamyslet nad tím, jak se budu cítit, když mi to propadne. A můžu to do S&P 500 klidně posílat, protože to, co zásadní, je, že odkládám. A dlouho, rozhodně několik prvních let, to bude jenom o tom, že něco posílám. Když si to převedete, když budete posílat 1000, tak je to za rok 12 000. No tak já si myslím, že když jste konzervativní a 12 000 vám klesne o 30%, tak vás to asi v noci hrůzou budit nebude. Tak můžete být i v těch akcích. A když v té pozici budete 10 let, tak vložíte 120 000. tak možná těch 120 už bude taková suma, kde si řeknete, tyjo, mě to kleslo, mě to asi stresovalo, 10 let jsem to spořil nebo odkládal, tak tam už by možná nějaký plán jsem si chtěl udělat, ale myslím si, že žádně tam nemusí být dramaticky jako nutný, zase budete zkušenější investoři po těch 10 letech, co do těch akcí investujete. A samozřejmě tam taky nemusíte mít 10, 120 tisíc, můžete tam mít 220 tisíc, to je prostě ten trh přidává a narůstá to portfolio, může tam být 300 tisíc. Takže tím, čím jste v zisku, tím méně jste ve stresu, vlastně, když nějaký poklesy přijdou. Chci tím jenom říct, abyste se neparalyzovali ve chvíli, kdy ta suma, kterou si odkládáte, je zase řekněme subjektivně i pro vás malá, není to nějaký základní objem prostředků. Vidíte, že ho máte na dlouhatánskou dobu a víte, že trošičku něco o těch investicích víte, tak v takovém případě si to nemusíte komplikovat a můžete prostě nastoupit do té pozice rovnou. Může to být jenom S&P 500 a může toho další 20 let vesele nakupovat a až tam pak budete mít miliony korun, tak pak využijete třeba služeb nějakého poradce, vám to pomůže prostě rozprostřít na základě nějaké vaší strategie do nějakého kvalifikovanějšího portfolia, ale důležitý je začít. Tak snad se mi podařilo odpovědět na tu otázku, jestli je S&P 500 ideálním nástrojem pro dlouhodobé investice. Pokud máte k dispozici majetek větší, disponujete sumou 5 milionů a víc pro investice, tak to je limit, který my máme pro to, aby jsme byli schopni začít s investorem spolupráci. Tak pokud je to pro vás aktuální, tak se na nás neváhejte obrátit, my vám s tím rádi pomůžeme. A pokud ten objem máte menší nebo začínáte s nějakýma těma malýma jednorázovýma vkladama, tak doufám, že pro vás ten díl mohl být aspoň trochu nějakým malým návodem. No a já už děkuju za pozornost a budu se těšit zase brzo u nějakého dílu na slyšenou na našem podcastu nebo na viděnou na našem YouTube.